Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi bo día. Seres dos que pensa invertir o teu diñeiro en algo que está de moda últimamente, como as criptomoedas, ten moito cuidado en donde invirtes. Os beneficios da inversión, se saiben, son moi xugosos. O prezo, por exemplo, da Bitcoin sitúase por riba dos 90.000 euros. Pero atención, a Policía Nacional alerta de que cada vez son máis frecuentes as estafas a través de falsas inversións en criptomoedas. A inversión empeza por cantidades pequenas, pero algúns chegan a cantidades de ata 200.000 euros. Son os aforros de toda a vida. Só este ano, a Policía Nacional de A Coruña registrou máis de 40 denuncias por estafas deste tipo. Que temos entón que ter en conta? Pois se nos prometen unha rendibilidade dun 20%, debemos desconfiar. Diego Arceo é o xefe de investigación tecnolóxica da Policía Nacional de A Coruña.
Tú non te llega alguén que non conoces e te dice, oye, mira, si me das 1.000 euros ahora, yo me voy y dentro de un mes te voy a dar 5.000. Pues estoy seguro que es que nadie le daría los 1.000 euros a esta persona. Bueno, pues es que el problema que tenemos es que no se toman esas mismas precauciones que se toman en la vida real, en nuestra vida digital.
Non é doado rastrexar o diñeiro. A maioría das veces os amigos do alleo nin siquera están en España, Asia, Europa do Oeste ou África. Soen ser algúns dos lugares que detectan os policías como lugar de inicio destas estafas. En contra do que se poida pensar, non hai un perfil de vítima definido. As estafas afectan a persoas de todo tipo de nivel adquisitivo e educativo. O denominador común é a falla de coñecemento sobre o mundo da inversión. E ollo, porque se fomos vítimas dunha destas estafas, poderíamos volver a selo. Danse casos nos que anos despois do primeiro engano, un suposto bufete de abogados ou unha empresa de recuperación de criptoactivos contacta coa víctima, coñecen os detalles do caso e aseguran que poden recuperar o diñeiro agora revalorizado, eso sí, a cambio dun pago por adiantado para supostos gastos de xestión ou aduanas que non existen. Unha estafa sobre a estafa na que probablemente este detrás a mesma organización. Estás escoitando Herrera en Cope Galicia, eu son Eva Iglesias. Como ven hoxe o día? Pois imos xa co tempo. Ainda durante este xoves, Galicia estará baixo influencia anticiclónica. Con esta situación temos bretemas costeiras no litoral atlántico localmente persistentes e bancos de néboa no interior que darán paso a ceos con nubes altas que non impedirán o paso do sol. Pola tarde teremos máis nubes no litoral norte, as temperaturas mínimas non terán cambios, mentres que as máximas baixarán no litoral atlántico por mor das néboas e ascenderán na Mariña, máximas que van nesta xornada dende os 32 graus de Ourense aos 22 da Coruña. Arestora temos 9 graus en Lugo, 11 en Ourense, 12 en Santiago e Ferrol, 13 en Pontevedra, 15 na Coruña e 16 en Vigo. Este verán alongado ten a súa cara ben os encoros, que comenzan a acusar un descenso importante nas reservas de auga no Baixo Miño. O caudal do encoro de Baíña está pouco máis dun 30% e o que abastece de auga a Baiona, que vende publicar un bando para pedir un uso responsable da auga. Entre outras medidas, prohíbese encher as piscinas ou regar hortos e xardíns privados. Se nas vindeiras semanas non chove, Baiona podería verse obrigada a conectarse á rede do encoro de Zamáns. Jesús Vázquez Almuíña é o alcalde.
Pois teríamos que, en todo caso, ver a posibilidad de conexión a través de a rede Migrán ao embalse que existe en Zamáns, ¿no? O en embalse de Zamáns. Pero bueno, é unha fase que todavía non chegou e que pensamos que con estas medidas normal producida que poda haber en este outubro, pues debía ser suficiente.
En Vigo, o alcalde Abel Caballero tamén amosase preocupado pola situación da presa de Eiras, que está cun nivel do 55%. Son case 40 puntos por debaixo se o comparamos coa mesma data de 2024. Caballero volve a insistir na necesidade dun uso responsable da auga. O concello xa tomou medidas hai semanas para reducir o consumo, como, por exemplo, limitar os lavados nas rúas ou non dispor das duchas das praias. O rexedor vigués aproveitou esta situación para atacar a Xunta e culpala de bloquear a construción dunha pequena presa augas arriba que podería paliar en parte un futuro problema de desabastecemento.
Usted lo que tiene que hacer, igual que hicimos nosotros con la potabilizadora, que costó 23 millones de euros y nos ayudó el gobierno de España y la Xuntanada, usted lo que tiene que hacer es ver dónde está la cuestión para aumentar el abastecimiento en Vigo, en Galta. La Xunta de Galicia quiere que Vigo se quede sin agua. Rueda, igual que quería Feijóo, quieren que nos quedemos sin agua.
Pois nada, parece que teña que ver que non choiva. Lembramos que dende o 25 de setembro estendeuse a prealerta por escaseza moderada de auga do río Anllóns, costa de A Coruña, até o límite de Arteixo, que se suma así a do río Lérez en Pontevedra e o río Grande en Camariñas, ambos os dous en prealerta dende o pasado 7 de agosto. Nin Baiona nin Zamáns en Pontevedra están oficialmente en situación de prealerta, pero si baixo seguimento. De seguido falamos das estrategias de algunhas empresas para tratar de esquivar os aranceis estadounidenses.
Para hacer una súper buena compra con el especial marca IFA. Detergente en polvo Ariel 30 lavados, 10,50 euros. Refresco con gas IFA elige sabores, botella 2 litros, 75 céntimos. Súper de toda la vida para conocerte mejor que nadie.
COPE Galicia.
Estar informado.
15 empresas coruñesas ampliaron horizontes estes días e viaxaron nunha misión comercial a Estados Unidos, fundamentalmente de sectores como alimentario, textil, tecnolóxico e naval, produtos que se ven afectados polos aranceis de Trump. O responsable de comercio exterior da Cámara de Comercio da Coruña, Pablo López, sinala neste senso que non teñen constancia de que as exportacións coruñesas ao país estadounidense se estén resentindo de forma importante, máis constata outro tipo de estrategias das empresas para minimizar o impacto destas tasas.
Hay empresas que a lo mejor pues fabrican en diferentes partes del mundo y a lo mejor en esos mercados no tienen unos aranceles tan duros, ¿sabes? Como a lo mejor los que nos imponen a nosotros. Entonces pueden reorientar también su producción hacia esos mercados para poder exportar sin tanto arancel, ¿no?
A Cámara de Comercio da Coruña prepara outras misións comerciais nos vindeiros meses para abrirlles mercados ás empresas coruñesas en países como Japón, Vietnam, México ou Austria. E falamos agora dun momento milagre. Un equipo do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo levou a cabo unha operación única que permitiu salvarlle a vida a unha nai que sufriu unha parada cardiorrespiratoria cando estaba na semana 24 de embarazo. Escoita, Herrera en COPE, seguimos contándoche todo o que che interesa agora xa con Carlos Herrera.